Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Dobré ráno ode mě. Já jsem moc rád, že jste dorazili na začátek letní sezóny a začínáme sérii, která se jmenuje Josef, životní jízda, proto tady máme taky motocykly a každou neděli tam budeme mít jiný a myslím, že se na to můžete těšit, ale určitě se všichni zhodneme na tom, že život je určitá cesta. Každý z nás, nikdo z nás nestojí na místě, svět se kolem nás taky hýbe, my se neustále pohybujeme od někud někam a každý z nás bez ohledu na to, v jaké jsme životní situaci, bez ohledu na to, kolik nám je let, bez ohledu na to, čemu věříme, každý z nás má svoje vysněné destinace, máme představy, kam se chceme dostat. Ale také každý z nás ví, pokud žije na tomhle světě alespoň chvíli, že život málo kdy je cesta po rovině. Že to málo kdy cesta, která jde rovným směrem bez nějakých jako potíží. Většinou je to cesta, která přináší různé zákruty, nějaké výšiny, nějaké doliny, nějaké možná temné místa, nějaké pouště. Každý z nás zažívá, že život není zkrátka lineárně jednoduchý, ale má různé potíže a různé problémy. A některé problémy, které v životě zažíváme, se za ně si můžeme sami, našimi vlastními rozhodnutími, tím, že jsme se rozhodli někam na cestě se pohnout, něco udělat, ale některé rozhodnutí nebo některé těžké situace na té naší cestě, některé zákruty, které zažíváme na naší cestě, nejsou způsobené naším rozhodnutím, ale třeba rozhodnutím někoho jiného. A důležité je, jak na takové rozhodnutí někoho jiného, který nás ovlivní, protože něco nám udělá, je, jak zareagujeme. Naše reakce na život okolo nás, naše reakce na momenty, které se nám v životě stávají, které jsou těžké, nepředvídatelné, překvapivé, jsou vlastně nejdůležitější. Protože naše reakce ovlivní, jestli se pohneme kupředu, nebo zůstaneme trčet na místě, nebo zabloudíme, nebo si naši cestu prodloužíme. A proto je hrozně moc důležité, jak reagujeme na různé životní situace. Třeba jak reagujeme na tragédii, jak reagujeme na zradu, jak reagujeme na úspěch, to nemusí být jenom negativní věci, jak reagujeme na přehlídnutí, jak reagujeme na to, že někdy žijeme podle hesla za dobrotu na žebrotu. Někomu pomůžeme a vrátí nám to zpátky, jako by jsme někomu spíš ublížili. Jak reagujeme na situaci, kdy nám někdo ublíží a my máme najednou možnost se pomstit tomu člověku s gustem a zase zpátky. To jsou ty momenty, které tvoří naši cestu. Příběh Josefa, o kterém budeme mluvit v následujících 5 týdnech, je jeden z nejbarvitějších příběhů celé Bible. A jak říkala Jana na začátku, je to úplně filmový příběh. Dívím se, že nikdo nenatočil žádný pořádný seriál, protože tohle by mělo úplně všechno, kdyby tam natočili fakt, jak je to Bible popsané. Je to velice barvitý příběh a je to krásná ilustrace právě té životní jízdy a proto slouží jako inspirace po mnoho tisíc let. A v naší kultuře, a tím nemyslím jenom pro věřící lidi, ale i pro lidi, kteří mají prostě rádi dobrou literaturu. Protože tenhle ten příběh je tak strašně zajímavý, tak barvitý, že ten příběh má všechno. Z oblíbeného syna se stane otrok, z otroka se stane vězen, z vězně se stane premiér. Je to prostě úžasný příběh, který má v sobě všechny prvky dobrého příběhu. A proč na něho v příštích týdnech podíváme trochu blíž. Je to příběh muže, který by mohl být kdokoliv z nás. My samozřejmě žijeme v jiné době a prožíváme jiné, řekněme, výzvy. Málo kdo z nás žije v době, nebo kolem nás nejsou žádní otroci, doufám. Ale přesto vidíme v Josefově příběhu momenty, které můžeme lehce přetransformovat do našeho vlastního života. Mnozí z nás to totiž se dobře znají. Někteří z nás zažili těžké dětství. A někdo z vás třeba ne. Někdo jste měli naprosto úžasné dětství a byli jste tím nejúplnějším člověkem v rodině. Já vám to přeju, ale to nezažívá úplně každý. Někdo má těžké dětství. Někdo zažije třeba v životě nějakou zradu, někomu se zhroutí život, někdo zažije to, že jeho sen vyprchá pryč. Každý z nás v životě zažívá různé věci a Josefův příběh je příběh, který zahrnuje tyhle ty prvky, protože tyhle prvky nejsou jenom v té době, před mnoha tisíci lety, ale jsou v době, kterou prožíváme i dnes. I dnes prožíváme podobné sociální, rodinné nebo jiné konstelace, které nám můžou pomoct alebo naopak ublížit. A proto se díváme na ten příběh Josefa. Jenom pro ty z vás, kteří se v Bibli úplně nevyznají, možná máte v hlavě zafixováno Josef a Marie, tohle jsou rodiče, pozemští rodiče Ježíše, Josef a Marie, ale o tomhle Josefovi mluvit nebudeme v příštích týdnech. Tenhle Josef žil o pár stovek let před tímhle Josefem, to je to jenom zhoda jmen. Takže Josef, o kterém dneska mluvíme, je Josef, který je synem jednoho z izraelských pravců Jákoba, vnukem Izáka a pravnukem Abraháma. Takže je to příběh těch pravců, kteří založili izraelský národ a Josef je první z těch pravců, který není zmiňovaný. Říká se Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, tak Josef je ta další generace, která se narodila Jákobovi. Ale jak uvidíte z dnešního dílu, Jákobův příběh v tom hraje hrozně důležitou roli a k tomu se za chvíličku dostaneme trochu více. Je pro nás důležité, abychom chápali, že lidé dřív a lidé dnes se zase až tolik neliší. My si myslíme, že jsme jako člověk po osvícenství obecně si myslí, že je jako více na výši, než byli lidé ve starověku nebo dokonce pravěku. Říkáme si, my máme osvícenou mysl, chápeme věci. Ve skutečnosti, když studujete historii, tak zjistíte, že jediná věc, která nás odlišuje od lidí z dřívějších dob, jsou technologie, které máme k dispozici. Technologie, které se postupně v lidstvu vznikly, které prostě někdo vynalezl, technologie, které máme, které nám zjednoduší, ale také komplikují život. Technologie jsou ta velká výjimka oproti tomu, co měli lidé dřív. Ale strachy, se kterými pracovali, výzvy, rodinné konstelace, nenávist mezi národy, to všechno vlastně ve své podstatě je pořád stejné. Samozřejmě, když studujeme historii, tak si všimneme, že starověký člověk byl mnohem násilnější, než se nám dneska zdá. Ti lidé byli opravdu vyrostli v kultuře násilí a my dneska se zdá, že násilí tolik není, ale nenechte se zmást. Na první pohled ho máme méně. Ve skutečnosti, kdybychom vzali větší časové úseky, tak ty nejhorší násilí, které lidstvo kdy zažilo, tak zažilo v minulém století. Takže moderní člověk není až tak moc odlišný od toho, co se děje ve starověku nebo dokonce v pravěku. Dokonce odborníci říkají, že pravěký člověk měl obecně větší povědomí o světě, ve kterém žije, než máme my. My totiž spoléháme na ty technologie, které máme, ale pravěký člověk dokázal rozpoznávat v přírodě, dokázal rozpoznávat konkrétní situace, byl to člověk, který zkrátka, i když řešil podobné problémy, tak měl obecně větší znalost o tom, jak funguje člověk a jak funguje svět, ve kterém je dnes, než máme dneska my, což za což můžou paradoxně právě naše technologie. A my jsme si řekli, že ten Josefův příběh má úplně všechny prvky dobrého příběhu a ty prvky mnozí z nás v různých okolnostech zažíváme. A možná ještě než se dostaneme k tomu Josefovu příběhu, tak jedna poslední taková úvodní věc. Proč jako křesťané máme znát ten Josefův příběh? Proč je to pro nás důležité? Ten příběh je židovský příběh, je to příběh dokonce jednoho ze zakladatelů židovského národa, takže je to příběh, který se nás na první pohled až tolik netýká, ale jako křesťané věříme, že všechno, co je napsáno v té židovské části Bible, je napsáno také pro náš vlastní užitek, že v tom dokážeme najít nějakou moudrost, nějaké poučení, přestože se ta situace odehrává v úplně jiné době, v úplně jiné situaci, tak je to něco, co se dá aplikovat do naší vlastní situace. Věříme, jak říká apoštol Pavel v Římanům, tam říká takový zajímavý verš, on tam říká, všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a pozbuzení, které je v písmu, měli naději. Takže on nám říká, že to, co je vlastně napsáno v té židovské části Bible, to je ta Bible, kterou ti první křesťané měli v ruce, nový zákon ještě neexistuje, ten neprv oni píšou, takže ta Bible, kterou oni mají, je ta židovská, to, co my nazýváme trošku ošklivě starý zákon. Takže tahle ta židovská chtěla by poučit, abychom dokázali skrze to, co tam vidíme, skrze vytrvalost a pozbuzení, které tam je v těch příbězích obsažené, abychom i v tom my mohli najít naději pro nás. A to je věc, kterou zažíváme u Josefa velice silně. Když čteme Josefu příběh, tak vidíme tam konkrétní poučení, které tam zažíváme spolu s Josefem, ale zároveň získáváme naději, že přestože náš život se nevyvíjí podle představ, přestože náš život může mít dokonce spirálu směrem dolů a může se stát, že nám lidé ublíží a může se stát, že to vůbec nejde k lepšímu, tak přesto je vždycky naděje, protože naděje je něco, co nám dává silu do budoucna a naděje není, že všechno se daří, ale že všechno má smysl. A najednou zjistíme, že v těch příbězích dokážeme najít naději pro náš vlastní život. A zároveň samozřejmě každý ten příběh v tom starém zákoně, v té židovské části Bible nám dodává kontext našeho vlastního příběhu. A přestože Josef není křesťan a nemůžeme hodnotit podle morálních měřítek toho, co učí Ježíš, tak všímáme si, že Josef reaguje na mnoho těch situací, které se mu dějí v životě velice dobře. Reaguje správně, moudře, reaguje z milostí. A to je věc, kterou se budeme během téhleté série od Josefa učit jako církev dnes. Budeme se učit, že v Josefově příběhu se učíme, jak reagovat moudře uprostřed extrémních situací. To je to, co se budeme učit v tomhletom příběhu. Budeme se prostě učit, jak reagovat moudře uprostřed extrémní situace. Ty extrémní situace nemusí být vždycky negativní, můžou být i pozitivní. Ale jsou to situace, na které nejsme úplně připraveni a na které nás jakoby trochu zaskočí a vidíme, že Josef v nich reaguje moudře. My tady v Elementu každý rok máme jednu, dvě série o nějaké konkrétní postavě z Bible, která nás učí nějakou konkrétní věc. A možná si pamatujete, před pár lety jsme tady mluvili o králi Davidovi. A mluvili jsme o takovém, nazvali jsme to David, tajný život ikonického krále Izraela. Mluvili jsme trochu ten jeho příběh z pohledu trochu jinak, než jak ho dneska křesťané často vypráví. Rozbili jsme trochu ten obraz Davida jako skvělého člověka. A stejně jako u toho Davida, a i u Josefa jeho příběh začíná dávno před jeho narozením. A je hrozně důležité, abychom znali jeho kontext rodiny, do které se narodí, abychom znali tu situaci, do kterého on přijde, protože je to paradoxní, jak často my ignorujeme kontext našeho vlastního života. A když vyprávíme svůj příběh, začínáme tam, kde jsme začali my, svým vlastním narozením nebo nějakou situací, kterou jsme zažili, kterou si pamatujeme. Ale náš příběh nikdy nezačíná naším narozením. Náš příběh začíná před naším narozením. Náš příběh začíná tam, kde naše rodiny se potkaly. Náš příběh začíná u našich rodičů a dokonce možná ještě dál. Náš příběh je hrozně důležitý chápat v kontextu, ve kterém jsme se ocitli a u Josefa to platí opravdu hodně. My když to děláme před manželské poradenství, zrovna včera jsme měli svatbu jednoho páru, který jsme oddávali, tak když máme předmanželské poradenství, tak jedna z velkých otázek, kterou tam řešíme, je vliv naší rodiny na náš život, podvědomých různých návyků, které získáváme ze své rodiny, kterou pak přinášíme do nového manželství. A protože do manželství přicházejí dva lidé z odlišných rodinných kultur, tak to skoro vždycky znamená určité napětí. A mluvíme o tom, jak naše rodiny mají ohromný vliv na naše uvažování, naše hodnoty, na naše zvyklosti, na naše, prostě zkrátka na náš život. A mluvíme také o tom, jak nás některé věci frustrují z našich rodin a co to znamená pro nás, když pak s tím pracujeme v dospělosti. Protože náš kontext našeho příběhu je strašně důležitý a byť to někdy nechceme slyšet, protože bychom rádi byli jako nepopsaný list, nikdo z nás není nepopsaný list. Všichni máme nějakou historii a máme nějaký kontext. A rodina má na nás vliv v dobrém i ve zlém. A málo kdo, když se zamyslíme nad rodinou anabází, má tak komplikovanou rodinou anabází, než má Josef. Takže jestli si myslíš, že máš komplikovanou rodinu, tahle série je pro tebe, protože se dozví, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina, to je skutečně komplikovaná anabáze. Konec konců Josefův táta Jákob, o něm jsme tady párkrát mluvili v Elementu, Jákob je strašně komplikovanou osobností, která bojuje se svým dvojčetem, starším bratrem Ezaem, už v lůně matky se perou, jo? Takže je to prostě komplikovaná osobnost od začátku. Když Jákob vyroste, ukradne svému bratrovi prvorozenství, což v té době bylo strašně důležité, komu otec požená, jako to byl ten první syn. A Jakob, jehož jméno znamená úskočný, a jména, jak se dozvíte za chvíličku, mají ohromný význam ve starověku, protože když lidé dávají jména lidem, tak je dávají jako s nějakým prorockým hledem nebo určují tím jejich osud, nebo prostě to jméno má nějaký prostě význam, protože se tak často taky jejich jména mění. Ale Jakob znamená úskočný a celý život naplňuje svoji úskočnou roli. Svého bratra okrade o prvorozenství a podvodem. Jeho bratr je takový prostě jako chlapák, chlupatý chlapák a je to prostě lovec, je to prostě, je to takový ten mačomen. A Jakob to je takovej, to je prostě Jakob. Ten nemá žádný mačo jako vlastnosti a nemá na to ani tělo. Je prostě jemný člověk, který navíc, jak si všimnete v jeho příběhu, a celý život poslouchá všechny ženy okolo sebe. Poslouchá na slovo svoji maminku, pak poslouchá na slovo všechny svoje manželky, všem vždycky vyhoví, všem manželkám vždycky vyhoví, takže Jakob je prostě takový asi ho ženy mají rády, ale rozhodně není mačomen. A to prvorozenství ukradne tak, že se převlíkne za svého bratra. A protože jeho bratr je chlupatý, tak si na sebe vezme kůži, prostě, kde jsou chlupy a přijde za svým tátou, který už nevidí, protože je jako slepý. A říká, tady jsem, otče, tady je Ezau, přišel jsem si pro požehnání. A on říká, jako, chci to opravdu ty, jako, pojď ke mně blíž. A šáhne mu, říká, jo, hlas je Jakobův, ale tělo je Ezauovo. Takže to bude v našem příběhu mít taky roli, ale tohle je vlastně způsob, jak ho okradou svého bratra a pak před jeho hněvem uteče pryč. Jo? Jeho bratr se to dozví, tak ho chce zabít a to si všimnete taky. Bible je spoustu příběhů ve starém zákoně, kdy bratři se chtějí vzájemně zabít. Začíná to Kainem a Abelem, kde k vraždě skutečně dojde, Ezau s Jakobem, to je další příběh a takové příběhu máme samozřejmě Josef Koneckou Slafovičku, uslyšíte taky v téhle sérii. Máme mnoho verzí vnitrobratrských vražedných vztahů. A každopádně maminka přesvědčí Jakoba, ať uteče pryč k jejímu bratrovi, ke svému stricovi Labánovi, až zpátky do Mezopotámie. Velká dlouhá cesta, která trvá opravdu daleko. Jakob tam uteče, tam uvidí dceru toho svého strice, která se jmenuje Ráchel. A Ráchel je kočka. Ráchel je nádherná žena. Oni přímo takhle, ten autor Genesis píše, že to byla překrásná žena. Jakob si všiml Ráchel na první pohled. Byla to láska na první pohled. Říká, to je ženská, kterou chci mít. Takže zajde za tím svým stricem a řekne, dej mi Ráchel za ženu. A on říká, dobře, ale než ji dám za ženu, musíš mi 7 let sloužit bez platu. Ale Jakob je zamilovaný, Jakob nemá stejně kam jít, tak tam zůstane a 7 let maká, aby dostal svoji vysněnou manželku. A pak o svatební noci mu jeho strýc slash tchán podstrčí do postele její starší sestru Leu, která Jakob zjistí až ráno, že vlastně svatební noc nestrávil s Ráchel. A všimněte si té pointy. Lea musela být potichu, a možná promluvila, ale možná si Jakob říká stejnou věc, kterou si říkal jeho táta. Tělo je Ráchel, ale hlas je Lej. Každopádně, ráno zjistí, že vlastně svatební noc měl se starší sestrou té své vysněné ženy. A je z toho roztrčený, logicky, protože mu to přijde jako těžký podvod. A možná si říkáte, jak mohl nepoznat, s kým je v manželský posteli. Ale chápete to, tohle je starověk. Není elektřina, je tma, jste ve stanu. A slovo, které označuje svatbu ve starém zákoně, znamená, že tam prostě chvastá. Jakob je namol a je totální tma. Já jsem zažil pár orientálních svadeb, když jsem žil v Indii, a vím, jakože třeba můj přítel Kajoáš, který mě pozval na svoji svatbu, on nikdy svoji ženu neviděl před svatbou. Rodiče domluvili to manželství. A když jsme byli na té svatbě, ta žena byla zafáčovaná, prostě od hlava dolů, měl ještě takový střapce, aby si neviděl do obličeje. Zkrátka dobře, on ji nikdy neviděl, až ráno po tom, co už byli svoji. A když jsem ho pak o měsíc později potkal, říkám, Kajoáši, jak teda vypadá tvoje žena? On říkal, jo, rodiče vybrali, dobře, ale chápejte to. Je to situace delikátní, takže nebuďme na Jakoba tvrdí. Jakob byl namo a je totální tma, takže prostě zjistí, že tam má Leu, ráno jde prostě s tím tchánem a říká, co jsi mi to udělal? A jeho tchán velice klidně odpovídá slovy. V našem kraji není zvykem dávat mladší dříve než prvorozenou, odpověděl mu Lában. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti tu druhou za to, že budeš sloužit dalších 7 let. Tak Jakob souhlasí, co mu taky zbývá. On chtěl Ráchel tak jako tak. Takže stráví svatební týden s Leou, která je v tom trochu jako oběť. Asi ví, co se děje, ale zároveň možná si říkala, třeba si mě zamiluje, ale stráví s Leou a pak dostal rovnou také Ráchel, ze kterou začne rovnou spát. A rovnou, protože jí miluje víc, než miluje Leu. A to je složitá situace pro tuhle rodinu. Mimochodem, když budete číst Mojžíšovy zákony, které vznikly o stovky let později, tak si tam všimnete, že spoustu věcí, které čteme v Josefově příběhu, jsou explicitně Mojžíšově zákonu zakázány. Jakoby ten Mojžíšův zákon reaguje na to, co se dělo s praotci. A jedna z věcí, která tam je zakázána, je mít více manžele, které jsou sestry. Že to nedělá dobrotu. Ve skutečnosti žádné mnohoženství nedělá dobrotu. Bible je několik manželství popsaných, kde někdo má více manželek a každé z nich je nešťastné. Protože to vždycky znamená, že ten člověk miluje jednu víc než druhou a vždycky to přivodí ohromné složitosti do toho života v tom manželství. Takže každopádně tady je Jákob, 7 let sloužil, teď má jenom 2 manželky, dalších 7 let slouží, aby splatil dluh svému tchánovi za 2 dcery. Dostat 2 ženy najednou, jsou už za ně dohromady 14 let, ale chápete tu tenzi. Navíc jsou v době, žijou v době, kdy ve starověku lidé chápou požehnání, boží požehnání tak, že když jste požehnaný, rodíte syny. Dneska to nechápeme, protože jsme zase v jiné době a trošku se posunulo chápání rodičovství, ale v té době, protože také děti často umírají jako děti, málo se dožije dospělosti, porodit co nejvíce synů je znak božího požehnání. A Jákob má 2 ženy, ale rodí z nich dokáže a je schopná pouze 1. Když Hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, odevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi, dej mi syny, nebo umřu. Tady máme zadělaný na ohromný konflikt, který se v Josefově životě později velice otiskne. Jákob není šťastný, když tohle slyší. Dokonce se na Ráchel oboří zpátky docela tvrdě. Má tu ženu skutečně rád, miluje ji, ale je neplodná. Nemůže mít děti. Její sestra, kterou nemiluje, kterou dostá podvodem, tam mu rodí syny. A to je těžká situace. Je to rodinná konstelace, která bude hrát ohromnou roli Josefové příběhu. A tady u tohle verše jenom chci říct, že je veliký historický paradox. Že Ráchel, ta milovaná žena, říká Jákobovi, dej mi syny nebo umřu, aby umřela při narození 2. syna. Je to ironie osudu, že to, po čem nejvíc toužila, jí nakonec zabije. Mezi Leou a Ráchel dochází k ohromnému takovému jakoby vnitřnímu závodění v rození. A prostě Lea doufá, že když bude rodit další a další syny, tak Jákob si ji konečně zamiluje a řekne, přece jenom Bůh žehná, ale doufám marně. A tak se snaží a rodí syna za synem. Nakonec v tom příběhu čteme, že porodila 6 synů a 1 dceru. A když ona byla u 4. syna, tak její sestra řekla, já nemůžu mít děti, ale tak aspoň prostě dám svému manželovi svoji služku. Obě dvě ty sestry dostali od svého otce, od toho Lábana, dostali služku, která jim pomáhala. Tak ta Ráchel se říká, já dám svoji služku do postele svému manželovi, aby se stala jeho konkubinou a bude porodí mít syny, a to bylo moji synové skrze ní, bude to jako náhradní mateřství. Tak vezme svoji služku, která se jmenuje Bilha, a dají Jakobovi do postele a skutečně ta Bilha porodí 2 syny. Když to vidí Lea, reaguje úplně stejně a vezme svoji služku Zilpu a taky strčí Jakobovi do postele a taky porodí 2 syny. Takže synové se rodí, ale Ráchel furt nemá nic. A ten zápas přerůstá do řevnivosti, která, jak je vidět krásně na jednom příběhu, který v tom Genesis čteme, takový vedlejší příběh, ale má svoji hodnotu, kdy nejstarší syn Ruben, jemu je líto její mámy, ty děti vidí, že její máma není milovaná. Oni to vidí, oni vidí, že Jákob preferuje Ráchel. Oni to samozřejmě cítí, to všechno, ta rodina je nasáklá vzájemnou řevnivostí, která vznikla na základě téhleté konstelace. Takže Ruben, jemu je líto svý maminky a jednou na poli najde milostná jablíčka mandragory a přinese je své matce Lé. A Ráchel o jedno to jablíčko požádá. Podle pověstí, podle takových, jako v tehdejší době různých, jako takových těch pověr, to jablíčko mandragory zvyšuje sexuální touhu. Dokonce by to mělo pomoct plození. A mimochodem ve starověku to byla oblíbená věc, třeba Afrodite, řecká bohyně lásky, byla nazývána paní mandragora. A v Německu dokonce ještě ve středověku se jablíčka mandragory dávaly pod svatební lože, aby novomanželé počali. Takže má to svoje historické pověrčivé zakotvení v historii, tahle ta mandragora. Ale zároveň Bible jí nepřisuzuje žádné skutečné účinky a v tom příběhu naopak vidíme, že se proti tomu vymezuje. Nicméně je tady tenhle ten spor. Teď Ráchel vidí, že Lea dostala ty jablíčka mandragory a chce taky, protože si říká, já bych chtěla mít děti. A řekne, dej mi ty jablíčka. A Lea jí odpověděla, nestačí, že jsi mi vzala manžela? Mimochodem, toho je takový zajímavá věta. Lea obvinuje Ráchel, že jí sebrala manžela. Ale to bylo naopak. Byla to Lea, kdo sebrala manžela Ráchel, protože Jákob vždycky chtěl Ráchel. Ale tohle ukazuje, jak člověk má úžasnou schopnost dělat ze sebe oběť a převrácet, kdo je viník. A děláme to takhle celé od jak živa jsme to dělali jako lidstvo. Obracíme viníka a děláme ze sebe oběť. Děláme to už od ráje, jsme na to opravdu dobří a každý z nás to dělá. Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna? Tak dobře, odvětila Ráchel. Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od tvého syna. Existuje snad lepší obraz rodinné tenze, kdy sex je platidlem a děti jsou zbraní? Víš co, dej mi ty jablíčka a já ho nechám spát s tebou. Tady ani není to slovo spát, které je tady použité. Není to slovo, je v hebrejštině slovo šachab, neoznačuje manželskou lásku nebo milování, označuje sex a většinou v nechutné formě. Jinými slovy, Ráchel říká, já ti tvého a mého manžela pronajmu na tuhle noc za ty jablíčka lásky. A pak když Jákob se vrací, Lea mu vyjde stříč a říká, koupila jsem si tě za jablíčka mandragory, dneska spíš se mnou. A Jákob, jak už jsem říkal, svoje ženy vždycky poslouchá. A máme z toho další dva syny. A Ráchel furt nic. Ani jablíčka mandragory nepomůžou, protože žádná pověra ti nepomůže. Ale pak, po 10 synech a jedné dceři, to už je velká rodina, bych řekl, se stane něco nečekaného. Bůh však pamatoval i na Ráchel. Vyslyšel ji a odevřel její lůno. Počala tedy a když porodila syna, řekla, Bůh mě zbavil mé hanby a tak mu dala jméno Josef přídavek, nebo řekla, kež mi Hospodin přidá dalšího syna. Jákob má radost, Ráchel má radost, jeho milovaná žena má konečně syna, kterého toužila konečně a na svého Josef, což znamená přídavek. Jak už jsem řekl, slova ve starém zákoně mají ohromnou moc, vyjadřují určitý osud nebo záměr nebo situaci. A ona ho pojmenuje, protože rovnou při jeho porodu říká, kéž mám dalšího. Je to jako když na stadionu, my jsme na stadionu, třeba tady na hokejovém týmu a dáme gola a celý stadion křičí, ještě jeden, tak přesně tohle říká Ráchel. Mám syna, ale ještě jeden, ještě jeden, ještě jeden. A možná proto, že se narodila na bojiště, kde už přes 10 let zápasí se svojí sestrou, možná proto ho, místo aby ho nazvala vysněný nebo vymodlený, tak ho nazve ještě jeden. A nikdo netuší, že ještě jeden bude pro ní znamenat její vlastní smrt. To nikdo netuší v tom okamžiku. A je to ta ironie toho příběhu. My to čteme v tom příběhu o pár kapitol později. Když už byli nedaleko Efraty, začala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli jí porodní bába říkala, neboj se, i tentokrát budeš mít syna. A když jí opouštěl život, neboť umírala, dala dítěti jméno Ben-Oni, syn mé bolesti. Jeho otec ho však přejmenoval na Benjamin, syn pravice. A takhle umřela Ráchel, ta největší Jakubova životní láska. Tak moc si toužila vyhrát nad svojí starší sestrou, že i když měla veškerou Jakubovou lásku, tak nakonec touha po výhře pro ní znamená její vlastní smrt. Josefovi bylo v té době okolo asi 10 let, když mu maminka zemřela. Mně bylo 17 let, když mi zemřela moje maminka. Bylo to těžké. V 17 letech ztratíte maminku, navíc to bylo hrozně rychle, diagnostikovali jí nemoc a za týden byla mrtvá. Neměli jsme čas se pořádně rozloučit, je to prostě těžké. Ale v 10 letech je to mnohem těžší. Když jste 10letý kluk obklopený rodinou, která vám nepřeje, protože váš otec vás protěžuje, protože jste jediné dítě, teď už teda ne, ale byli jste jediné dítě milované manželky. Josef je vysněné dítě se jménem, které vyžaduje přídavek. A to znamená, že kdykoliv jeho jméno je vysloveno před Jákobem, tak Jákob v tom slyší ozvěnu rodinné tragédie. Kdykoliv zavolá Josefe, volá smrt mé milované ženy, která zemřela při přídavku. Tohle slyší Jákob, když volá jméno Josef. Josef nese celý svůj život stigma, že jeho jméno znamená touhu po něčem, co zabije jeho matku. Chápete, jak to pro Josefa bylo těžké, co to pro něho znamená? A ty rodinné tenze to ještě zvýrazní, protože Jákob dává všem najevo, koho má opravdu rád. Ještě předtím, než se narodí Benjamin, a předtím, než Ráchel zemře, tak Jákob se vydá od toho Lábana zpátky do svého rodiště a má se setkat znovu s Ezám, který ho chtěl zabít, když utíká pryč, takže ten příběh barvitý je zase velký a nemáme čas se zabývat všemi podrobnostmi, ale nakonec se s Ezávem setká a to setkání dopadne dobře. Ale protože Jakob neví, jaký Ezau má na něho názor po všech těch letech a neví, jestli ho Ezau znovu nebude chtít zabít, tak mu posílá dary dopředu, posílá mu vyslance s darama a doufá, že si obměkčí jeho srdce. A pak, když už se blíží, když se Ezau blíží, tak udělá Jakob tuhle věc. Na Jakoba padl velký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do 2 táborů, nebo si pomyslel, přidali Ezau k jednomu táboru a poběje, bude se ten druhý tábor moci zachránit. Když potom Jakob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezau a s ním 400 mužů, 400 bojovníků. Ezau má rodinu a sluhy, ne bojovníky. Rozdělil tedy děti mezi Leu, Ráchel a ty 2 otrokyně, jejíž jména tady ani nezmiňuje raději, a postavil je do řady. Nejprve postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu. Pak Leu s jejimi dětmi za ně. A pak Ráchel s Josefem. Sám šel před nimi a 7x se poklonil až k zemi, než došel ke svému bratrovi. Pořádek určuje hodnotu. Proč to Jakob takhle rozdělil? Protože si řekl, jestli Ezau na mě bude tak naštvaný, možná zabije nejdřív mě, pak zabije ty 2 otrokyně a jejich syny. Pak zabije moji nemilovanou manželku a její syny. Ale možná ušetří moji milovanou manželku a mého posledního syna. Chápete, jako, co tím dává najevo? Dává najevo můj Josef, můj nejmladší, v té době ještě Benjamin nežije, takže je nejmladší, můj nejmladší je můj nejmilovanější. Všichni ostatní jsou postradatelní. Chápete, co to znamená? Můj nejmilovanější toho zabalím do bavlnky, aby když Ezau bude naštvaný a pozabíjí všechny, oni zůstali v té bavlnce jako poslední. Chápete, co to znamená pro rodinnou konstelaci? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak to všechno působí na Josefovi bratry, kteří v tom průvodu jsou a vidí přesně, co Jákob dělá? Jak Jákob dává najevo, kdo je opravdu ten, koho miluje? Jozef za to nemůže, ale každá část jeho dětství křičí jeho privilegia. Je to vysoce konkurenční prostředí, je to tenze. Jozef je oddělený od všech svých bratrů jako ten ceněný syn té oblíbené manželky. A jeho vztah k bratrům to navždycky poznamená. A jak uvidíme to, co se budeme bavit příští týden, ten příběh příští týden bude začínat tím, že Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho splodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici, když se ale jeho bratři zjistil, že jeho otec miluje víc než je, začal ho nenávidět. Nebyl s ním schopný ani klidně promluvit. A když čteme ten příběh Josefa, budeme ho slyšet v dalších týdnech, tak je pro nás přirozené vidět ty bratry jako proradné a zlé lidi. A oni byli zlí lidé, jak uvidíme v těch příbězích, dělali některé opravdu velice zlé věci. Ale kdybyste byli na jejich místě a celé vaše dětství vám váš otec dával najevo, že vy jste postradatelní, jak byste se chovali vy? A kdyby ten nepostradatelný syn, ten, který vyrůstá v bavlnce, vám to navíc potvrzoval svým chováním, svýma slovama, svýma sny, svýma řečma, nechtěli byste ho taky zprovodit ze světa? Možná v nás je víc z Jakobových synů a jeho rodiny, než je zdrávo. Lidé, kteří vyrůstají v privilegiu, si málo kdy uvědomují, že vyrůstají v privilegiu až do momentu, než o svoje privilegia přijdou. Jakob dává privilegium pouze jednomu synu. A ten syn o ty svá privilegia velice brzy přijde. A toto trauma, kdy ztratí svoje privilegované postavení, mu pomůže najít lepší způsob, jak o sobě přemýšlet a jak o sobě mluvit. Zareaguje správně. Ale o tom si pojďme příští týden.